bør jo Ålgård være en veldig bra plass. Og grunnen til det at for en sånn mann som meg, da, som liksom aldri hadde vært noe særlig forelsket og sånn i sitt liv, så skjedde det at jeg traff en jente for en 16, ja, det vel 17 år siden nå da, og som jeg visste første gangen jeg så at hun var perfekt for meg. Og så hadde jeg en mor som ba og lærte meg å be veldig konkret. Hun hadde bedt fra jeg var en neve stor om at jeg måtte finne meg den rette. Og på Ålgård for 15 år siden så ble vi kjærester, og det jo da fortsatt min kone som jeg fikk her på Ålgård. Så det må være en kjærlighetens plass her. Og så håper jeg at Guds kjærlighet også skal få lov til å tale til oss. Og Guds kjærlighet og Guds hellighet går liksom i ett, og Guds kjærlighet behøver ikke nødvendigvis umiddelbart å skape de beste av følelser. Men når han renser oss og leder oss inn på evighetsveier, så er det likevel noe veldig vidunderlig som skjer. Og så håper jeg at vi kan få tale rett og sant om alle sider ved dette denne helga. Jeg kan jo si litt om meg selv først. Jeg jobber som dataingeniør i Oslo, og har utdannelse mye innen sang og musikk fra USA, og har sunget veldig mye opp igjennom, men de siste årene har det vært veldig dårlig, så nå er den stemmen skikkelig skrøpelig. Men i den tiden jeg drev på mye med sang og musikk, så drev jeg kora litt på Grand Prix og litt på Momarkedenshowet for den som gamle nok til å huske når det gikk og litt sånn. Og sånn. Men jeg fant ut at det miljøet som den musikkbransjen var i, det var ikke noe særlig for meg, så jeg begynte med andre ting. Men det siste jeg skulle begynne med, det det jeg står her og gjør nå. Det var aldri i min plan. Så jeg vil si litt raskt om det. Og når man har et vitnesbyrd på denne måten, så det alltid en sånn fare at det kan brukes, hva skal vi si, som en sånn åndelig pressmiddel, hvis dere forstår hva jeg mener. Og det ikke det som meningen. Jeg vil bare fortelle litt hvor jeg kommer fra. Og det gir meg ikke noe mer kredibilitet på noe som helst vis, annet enn at jeg har opplevd at Gud har tatt tak i meg. Jeg skulle ikke drive og stå og tale. Jeg var egentlig veldig fornøyd med min datatilværelse og sånn. Og samtidig så var det noe jeg ikke var så veldig fornøyd med, og det var at jeg opplevde at kristenlivet sto på stedet hvil. Det var et eller annet der i forhold til det jeg leste om at Jesus sier at den som blir i meg ikke kan kanskje om mulig bære frukt. Han skal bære frukt. Og så opplevde jeg ikke det i mitt liv. Og så tenkte jeg at her må det være noe som gærent i mitt liv. Jeg så jo på samfunnet rundt meg og opplevde vel kanskje at det var ikke helt sånn som det skulle være der heller. Og jeg vokste opp i NLM, Misjonssambandet, og der taler vi mye om lov og evangelium, og det at vi på en måte trenger Jesus, det at jeg er en synder, det opplevde jeg at jeg hadde grepet det. Jeg var fullstendig avhengig av Jesus. Og i denne sangen, Dine løfter av mange, så synger man jo da, vi så synden, så vi ser den er vår. Og det opplevde jeg at jeg hadde fått sett. Jeg hadde opplevd at Jesus var redningsmannen der. Det var han min frelse lå i, og bare hans verk. Men setningen før der begynte jeg å be. Jeg begynte å be om at den hellige ånd måtte vise meg klart hva som hindret hans verk. For jeg opplevde det måtte være noe i mitt liv som hindret den hellige ånds verk i mitt liv og i det samfunnet jeg var en del av. Og gjennom den bønna så skjedde det ting som har endret mitt liv fullstendig. Og hadde kona mi stått her, så hadde hun nå sagt at den mannen hun er gift med, som hun ble sammen med her for 15 år siden på UL i Ålgård, han er ikke den samme mannen hun gifta seg med. Og det kan jo være litt skummelt. Men gjennom den bønnen, jeg hadde bedt den bønnen en ukes tid, så fikk jeg en voldsom trang til å begynne å lese vitenskap. Jeg hadde alltid vært litt interessert i det, men jeg var en litt lat student, dessverre. Og når jeg ser tilbake igjen på livet nå, så føler jeg kastet bort litt for mange år av livet mitt som jeg ikke burde gjort. Men da fikk jeg en voldsom trang, og når jeg sier en voldsom trang, så jobbet jeg fulltid, og jeg drev på med masse annet, men jeg leste 5-6 timer hver dag i 3 år. Så jeg leste vel mer da, tenker jeg, enn jeg noensinne studerte når jeg var student. Og i løpet av den perioden så ble det veldig, veldig klart for meg at mennesker har veldig mange tanker om veldig mange ting, og kristne mennesker har også det, og kommer med veldig mange forskjellige svar. Og man kunne bli forvirret av mindre, så jeg begynte å be om at den hellige ånden måtte vise meg hva han mente om disse tingene som jeg hadde lest så mye om. Og så fikk jeg et svar der som totalt forandret mitt liv, som kom gjennom Bibelen på en sånn måte at det for meg da subjektivt sett ble et fullstendig Guds under som fullstendig har snudd opp ned på livet mitt. Og gjennom det så opplevde jeg at her hadde Gud vist meg noen ting. Og jeg sa til Gud at hvis du vil, altså om det er mulig, for jeg er jo ingen, jeg kan ingenting, jeg har ikke noe utdannelse som er relevant, altså det er ingenting med meg som skulle tilsi at det skulle være noen ting. Men om du vil at jeg skal fortelle litt om det jeg opplever at du har vist meg, så er jeg villig til, og jeg skal si ja. Men jeg kommer aldri til å si det til noen, at jeg skal gjøre noe sånt. Og en uke etter jeg hadde begynt å be den bønnen, så ringer den telefon og lurer på om jeg kan holde 7 bibeltimer på rad. Og jeg har aldri holdt en bibeltime i mitt liv, og ingen hadde hørt meg talt. Og jeg hadde vært fullstendig gal hadde jeg sagt ja til noe sånt, utifra mine menneskelige forutsetninger. Men jeg hadde allerede sagt ja, så jeg hadde liksom ikke så mye valg. Så her er jeg, og så får dere ta meg for det lille jeg er. Guds frelseshistorie starter man jo på å snakke om, og vi vil ha det som et sånt overordnet perspektiv. Men undertitlene i dagens tale handler også om på en måte det å finne en trygghet i troen, det å grunnfeste troen, hvordan kan vi bevare troen? Jeg vet ikke hva dere tenker, men for meg så ser jeg på verden rundt oss, på de kristne, og jeg ser at det så veldig mange faller ifra. Så veldig mange faller ifra. Og for en som har opplevd å møte Jesus, så kan jeg ikke forstå hvordan det er mulig. Altså, det går ikke an. Noe er det som skurrer der, føler jeg. Og derfor så er jeg blitt opptatt å se på hvordan er det vi bygger denne troen vår. Hvilket fundament ligger vår tro på? Hva er det som gjør at vi kan få bli bevart i denne troen? Og grunnen til det er jo at jeg ønsker å vise hva det Bibelen selv sier er fundamentet. For det finnes mange fundamenter å bygge kristen tro på, men hva er det Bibelen gir oss, sier til det? Og litt av grunnen til at dette er viktig er jo fordi at Bibelen gir oss et veldig, veldig realistisk bilde av virkeligheten for troende mennesker. Veldig realistisk bilde om mennesker som sier de er Jesu tjenere. For Bibelen forteller at halvparten av brudefølget de manglet olje, for eksempel. Og Jesus forteller at de mange troende går på den brede vei. Og han snakker om mennesker som kommer til han og vil bekjenne han som Herre, men Jesus har aldri kjent dem. Så snakker Bibelen om en smal vei, en trang port, og at få finner den. Og så er Bibelen full av advarsler mot oss om at vi ikke må bli lurt, eller at vi ikke må lure oss selv. Og det hadde jo ikke stått der, hadde det ikke vært at det var en mulighet for at det faktisk kunne skje. Og så viser nemlig Bibelen at mange blir lurt og er lurt. Og så er jeg veldig, veldig glad for at når jeg står her, så er det ikke jeg som skal overbevise deg om sannhet. Det er den hellige ånd sin jobb, men jeg er kommet hit for å peke på ordet. Og peke på han som er veien, sannheten og livet. Og så håper jeg at jeg peker såpass godt at du vender blikket ditt den veien. Men du vil ikke se noe ut fra det jeg sier. Selv om du ser i riktig retning, med mindre Herren selv får lov til å åpenbare det for deg og for oss. Det kan bare Gud gjøre. Og når brødre og søstre har samlet, så er det ikke slik at det er bare en som står her som sitter med svarene. Og det fantastiske med Guds måte å arbeide med sin kirke på, det er at han har utrustet alle på forskjellig vis. Alle disse lemmene som har noe å bidra med, store og små, unge og gamle. Og som individer så ser vi stykkevis og delt. Og samtidig så det slik at vi har et løfte om at den hellige ånd, han skal åpenbare alle ting. Også dybdene I Gud. Og han vil gi kunnskap til den som ber om det. Og derfor liker ikke jeg når kristne bruker dette med at vi ser stykkevis og delt som en eller annen unnskyldning for at vi ikke kan gi et svar. For jeg tror at selv om Gud ikke har åpenbart alt for meg, så har han åpenbart noe for noen av dere som han ikke har åpenbart for meg, som gjør at jeg fullstendig avhengig av dere andre lemmer på Kristi kropp. Og han har ikke åpenbart alt for meg av den enkle grunnen at jeg tror ikke hjernen min hadde taklet så mye sannhet. Og en annen grunn selvfølgelig at hadde han åpenbart alt for meg, så hadde egoet mitt tatt så fullstendig av at jeg hadde blitt fullstendig uskikket til noe som helst tjeneste I Guds rike. Og det noe med denne ydmykheten som helt vesentlig I tjenerskapet for Herren. Og så synes jeg det litt interessant som kjenner meg selv og som lett kunne blitt stolt, og da synes jeg det litt sånn humoristisk at jeg har opplevd og blitt kalt til å dele et budskap som gjør at jeg nærmest blir idiotforklart overalt hvor jeg kommer, og bedre å holde meg fra stolthet på kunne vel knapt ha skjedd. Så han har en viss sans for humor. Men jeg overbevist om at vi I fellesskap som Kristi kropp, som Guds kirke, vi forvalter sannheten. Den hele og fulle sannhet, den sannhet som mennesket trenger for å bli frelst. Og den skal vi få lov til å dele med verden og med hverandre, og bygge hverandre opp. Og det håper jeg vi også gjør denne helga, at det ikke bare blir en enveis greie her. Herre, jeg vil takke deg for at du har gitt oss noen løfter. Jeg vil takke deg, Herre, for at det bare du som kan komme og være virkekraftig iblant oss. Jeg vil takke deg, Herre, for at det ditt ord som det som skal kløve sjel og kropp, og ingen menneske og ingen taler, og ingen lov og bud, Herre, men det din frigjørende evangelie, Herre. Det takker jeg deg for. Nå må du komme og være sammen med oss, og åpenbare ditt ord. Amen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus. For I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som han ga oss I Kristus Jesus fra evighet av. Guds frelseshistorie. Den starter fra evighet av, før verdens grunnvoll blir lagt. Og for meg som har undervist senest nå I Spania en tur om urhistorien, så finner jeg hele evangeliet gjenfortalt ned til det minste detalj mange ganger allerede der. Og vi skal se litt på etter hvert litt senere I helga, litt hvordan denne frelseshistorien kommer til uttrykk gjennom hvordan Gud jobber med deg og meg, og hvordan Gud har jobbet med sitt skapeverk. Det skal bli spennende. Så skal vi se hvordan vi best kan lese denne historien om Guds frelsesplan, og hvordan det kan gi oss en tro som varer. Og en historie, den kan jo være så fin den bare vil, egentlig. Men det hjelper ikke om den ikke troverdig. Om den beviselig full av løgn, for eksempel, eller om den kan motbevises med at virkeligheten vi opplever rundt oss ikke stemmer med den virkeligheten som vi leser om I historien. Men først skal vi snakke litt om tro. Nå kan det jo hende sant, at jeg fikk vite at det var en ungdomshelg, og det kan hende at nå tenker noen at dette blir litt grunnleggende. Men bær med meg. Hva jo tro? Jo, tro det jo egentlig å holde noe for sant. Det tro. Hvorfor man holder noe for sant, det kan jo variere veldig mye. Du kan tro at 1 pluss 1 2, fordi du har sett det med dine egne øyne. Du kan tro at syltetøy på brødskiva enten godt eller vondt, fordi du har erfart det. Du kan tro at sola gjør deg varm fordi du har kjent det. Du kan tro at forelskelse eksisterer fordi du har følt det. Du kan tro kompisen gjorde det trolig triks på sykkel, eller at venninnen møtte en superkjendis uten verken å ha sett det, erfart det, kjent det eller følt det. Men du hørte om det. Og så kan du være sikker på at det skjedde fordi at kilden til opplysningen er troverdig. Du holder noe for sant, og ergo så tror du det. Du trenger altså ikke å spise en brødskive, sitte i sola, være forelsket eller sitte på med akkurat den sykkelen for å tro at det er sant. Det er sant likevel. Slik er det i livet, og Bibelen sier noe om hvordan kristen tro bør oppleves. Den har et idealbilde, om du vil, av den troen vi skal få lov til å eie. Bibelen den beskriver troen slik, som dere kjenner godt ifra Hebreerne 11. Men tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. Ofte så er det sånn at når man snakker om tro, så blir det noe som er veldig sånn uhåndterlig. Noe som er litt sånn vanskelig å definere. Det blir litt sånn tåkete, diffust. Det er litt vanskelig å stå opp for. Vanskelig å begrunne. Begrunner rasjonelt kanskje, altså med en klar tanke da. Kanskje umulig å forsvare vitenskapelig, opplever mange. I Norge i dag så er tro liksom noe motsatt av det å vite, og det å liksom kunne bevise noe. I tillegg så tenker man jo at tro det er en privatsak. Det er noe som er opp til hver enkelt. Alle blir salige i sin tro, har du kanskje hørt noe om. Og det betyr jo egentlig at de bare sier at ok, du kan mene det er sant, men det behøver ikke å bety at det er sant for meg. Altså det blir en subjektiv og relativistisk måte å tilnærme seg det på. Troen blir relativ, en relativ sannhet for kun den troende privat. Og altså ikke en objektiv sannhet, altså noe som er sant på tross av hva andre tror. Og dersom noen sier noe slikt i vårt samfunn i dag, at noe er objektiv sannhet, som for eksempel at Jesus er eneste veien til Gud, ja, da blir det veldig fort rabalder. Så hvordan er din tro? Hvordan er din tro? Hvor mange kjenner på tvil i forhold til troen? Hvordan kommer den tvilen eventuelt til syne i måten du taler med andre på, oppfører deg? Er den der, eller er den ikke der? Jeg har hørt flere kristne ledere si omtrent noe slik, da, litt sånn omskrevet, men summen er på en måte sånn. De sier: det er bra å ha en viss tvil, en sunn skepsis i møte med den kristne troen. Det høres kanskje fornuftig ut. Og i dag så blir man ikke sett på som veldig fornuftig uten at man er litt tvilende til egentlig det meste. For da viser man at man er tenkende, man reflekterer, man er ikke naiv og dum. Og så kommer jeg fra Oslo, hvor alle er veldig akademiske, i hvert fall så liker de å tro det, og det blir jeg kanskje litt sånn påvirket av. Og det kan hende det er litt annerledes andre plasser i landet, har jeg hørt rykter om. Men det kan hende det er litt sånn også på Ålgård. Og denne holdningen her, liksom, med at man må være tenkende og reflekterende, man er ikke naiv og dum, den drar man gjerne inn i den kristne troen sin. Og mange blir gjerne stemplet som fundamentalister, eller veldig forutinntatte og skråsikre dersom man liksom mener man er sikker på hva Bibelen sier. Da behøver ikke det være i alle detaljer selvfølgelig, men på en måte det man på en måte har bygd troen sin på, fundamentet for troen. Og så er det så godt, fordi Bibelen er så realistisk. Gud, de vet at vi mennesker kan tvile. Jesus sier stadig til disiplene sine: hvor lite tro dere har? Merk dere at Bibelen ikke idealiserer troende mennesker på noen som helst måte. Nei, Bibelen den snakker realistisk om troende mennesker. Og Abraham han tvilte. Sara tvilte. Og vi kan lese om tvil og tvil og tvil. Og disiplene tvilte. Men de ble ikke værende i sin tvil. Det var ikke noe idealtilstand. De vokste i kunnskap og kjennskap til Gud til et punkt der Abraham stoler så mye på et løfte at han villig til å drepe sin sønn fordi han med det vet at Gud har lovet at gjennom han skal alle slekter velsignes, så han skal bli til et stort folk. Så med andre ord så tror Abraham ifølge Paulus, og vi har grunn til å tro det ut fra historien nå, at greit, hvis jeg dreper han, så må Gud reise han opp fra de døde. Det faktisk det han tror. Og hvis du faktisk begynner å tenke på hvor stor tro det på et løfte. For den som kjenner historien om Abraham, så vet vi at det var tvil. Gud kaller han ut, men han drar bare halvveis, og han kommer seg nedover, og han tror passerer kona si som søster noen ganger. Altså, det ikke måte på. Men han kommer til dette punktet når han har vokst i kunnskap og kjennskap, hvor han stoler så mye på et løfte at han tror Gud skal reise noen opp fra de døde. Dette kunne han ikke se og bevise, men han hadde altså opplevd at Gud talte sant på en slik måte at han var villig til det Gud ba han gjøre. Disiplene, de var tvilende og redde de også. Men også de vokste i tro, og de blir så overbevist at alle, bortsett fra Johannes, går i døden for denne troen. En tro de ikke kunne se og ta på den måten, i hvert fall ikke etter at Jesus var reist fra dem. Men de hadde en tro på at selv om de døde, så var Gud sterk nok til å reise dem opp fra de døde. Til et evig liv med Jesus. Så det kan hende vi har hørt om dette så mange ganger at vi har sluttet å faktisk tenke på hva det faktisk betyr for den troen. Men det betyr enormt mye. Den troen sterk. Hvor hadde den sitt fundament? Hvordan kunne de ha den troen? Og så opplever vi at troende mennesker bare glir ut. Og det ser ikke ut som det koster dem noen ting å forlate samfunnet med Jesus. Det at Bibelen taler så realistisk om troende mennesker for meg et ganske godt bevis på at Bibelen taler sant. Dersom boken idealiserte troende mennesker, så hadde du og jeg følt at her det noe som ikke stemmer. Fordi vår virkelighet hadde vært annerledes enn det vi leste om i historien. Slik det ikke. Men idealet Bibelen snakker om full visshet i troen. Og Bibelen definerer hva dette for oss ved å si at vi helt sikker på håpet vi eier, altså på det vi håper på. Hva det du som kristen håper på? Hva det du håper på? Jo, vi håper at synden sonet, at gjelden betalt, at straffen ikke rammer, at vi blir adoptert inn i Guds familie, at vi får arverett til Guds rike, at vi skal oppstå fra de døde til en evighet uten lidelse og død, med evig glede og fred i Guds nærhet. Det ikke småtteri. Det ikke småtteri. I tillegg sier Bibelen at tro at man overbevist om at det sant, det man ikke engang kan se. Dersom man overbevist, så finns det ikke tvil. Dersom vi ikke kan se det, hvordan det da mulig å ha så gode beviser at man overbevist? Overbevist, sant? Det ligger liksom i ordet. Hvordan kan vi være overbevist om Jesus, om fremtiden, om himmelen som vi ikke kan se? Det mulig? Altså, det i det hele tatt mulig å få full visshet i troen? Har vi snakket om det? Har du møtt noen som har det, og i stedet for å liksom føle at han forutinntatt og skråsikker og alt det der, så har du spurt han, men hvordan går det? Hvordan kan du ha det sånn? Har du gjort det? Det mulig å bli overbevist? Hva det som kan overbevise deg? Hva det som kunne overbevise deg? Er noen som tør å prøve seg? det vitenskap? Det følelser fordi musikken var bra, møtet var bra, stemningen var bra, sterke følelser? Eller det erfaringer fra livet av forskjellige slag? Eller det andre bevis som skal til for å overbevise deg? Da må vi begynne å se, hva det Bibelen sier om akkurat dette? Og det første vi må være klare over at Bibelen gir noen grunner for hvorfor alle mennesker i det hele tatt kan ha tanker om at det i det hele tatt finnes en Gud eller guder. Vi kan jo fort ta det som en litt sånn selvsagt ting, men altså, hvorfor det det? Altså, hvorfor har mennesker stort sett tenkt det? Altså, ja, hvorfor var ikke alle ateister hele tiden? Bibelen gir to allmenne grunner. Det første at alle mennesker gitt kunnskap om Gud gjennom skapelsen og skapeverket. Og det i seg selv et bevis på Guds eksistens, sier Bibelen. Og faktisk sier Bibelen at det et så sterkt bevis at ingen har noen unnskyldning for å tro noe annet. Det et ganske sterkt bevis. Og så stemmer virkeligheten egentlig ganske godt med akkurat dette, fordi at mennesker har stort sett enhver tid alltid tenkt at det en gud eller noen guder som står bak. Virkeligheten stemmer med historien på akkurat dette her. Det først i nyere tid at ateisme, altså det å tro på, ikke tro at det finnes noen gud, at det på en måte har vokst fram, og det finnes jo mange grunner til det. Men jeg synes det litt interessant med tanke på at Gud henviser til det skapte og skapeverket som beviser for sin eksistens, at dets mer mennesker har fjernet seg borti fra naturen, borti fra å leve i pakt med naturen, eller være avhengig av naturen, og ikke at kjøttdisken på Rema 1000 full, så har ateismen vokst. Og det kanskje ikke så rart, fordi at dersom du omgir deg bare med ting som mennesker har lagd, i store byer med datamaskiner og hus og biler og bare ting som mennesker har lagd, og du knapt ser et tre for skyggen i all eksosen, så det kanskje ikke så rart at Gud blir litt fjernere hvis beviset som ikke gir deg noen unnskyldning nettopp det skapte. Det flere ting enn det, helt sikkert. Men der ofte mange mer i kontakt med naturen, så ofte ateismen også litt mindre til stedeværende. Og Bondepartiet, for eksempel, i gamle Norge, altså Senterpartiet i dag, det var jo et veldig kristent parti. Jeg vet ikke hvordan det står til med bønne så godt som en Oslo-mann, men det vet kanskje dere litt bedre om her, som lever litt nærmere enn jeg gjør i hvert fall. Den andre allmenne grunnen Bibelen gir at Guds lov skrevet i menneskers hjerte. Mennesker vet hva som rett og galt. De vet det. De kan nekte for det, men de vet det. De har en samvittighet som vittner om en høyere lov. Virkeligheten viser jo at også dette stemmer. Forskjellige kulturer har stort sett kommet fram til de samme reglene om hva som rett og hva som galt, med noen små variasjoner selvsagt. Samtidig så det en kamp mot samvittigheten. For mennesker som lever på tvers av den lov som skrevet i deres hjerter, det kjempes ganske hardt for å drepe den samvittigheten. Og det derfor man i mange sammenhenger, også kristne, ikke kan snakke veldig mye om synd. Og derfor så mange opptatt av å få godkjennelse av andre. Fra staten, fra samfunnet, ja til og med fra kirken, for måten de har valgt å leve på. De krever til og med at andre skal feire sin livsstil. Og alt dette peker på at egentlig så de fullstendig klar over at det de gjør gærent. De som har stor indre trygghet uten en indre konflikt, trenger ikke andres godkjennelse for å leve på den måten de har bestemt seg for. Men Bibelen mer spesifikk og gir oss svært viktige hint til hvordan vi skal tenke om tro, og hva vi skal fokusere på for å bevare troen. Og dette her brenner jeg veldig for, da. Jesus han reiste i lang tid rundt, og han forkynte. Han gjorde store under, han mettet 5000 mennesker. Og det jo et fantastisk under, men jeg tror at for de som levde på den tida, så var dette mye større enn vi klarer å forstå i dag. For mat, det liksom ikke det store problemet for oss. Men på den tida, hvor vanlige folk, de fleste, på en måte strevde for å ha nok mat, for å klare seg, så var dette fantastiske ting. Hvis noen av oss hadde gått uten mat I lang tid, og kjent hva sult faktisk var, så det under Jesus gjorde der. Ja, det livsavgjørende. Likevel så ender akkurat den historien, den ender jo med, som kanskje mange kjenner, at nesten alle forlater Jesus. Hvorfor det? Mennesker hadde jo sett han. De hadde drukket av vannet som ble til vin. De hadde spist av maten. De hadde sett lamme gå. De hadde sett blinde se. Ja, de hadde sett døde stå opp. Og likevel så trodde de ikke. Johannes skriver at dersom han skulle skrive ned alt Jesus gjorde, så hadde det ikke vært nok bøker I verden, kanskje I hvert fall på den tida. Det mulig at internett hadde klart å samle det meste der, men på den tida så var det ikke nok bøker I verden ifølge Johannes. Det betyr at Jesus gjorde dette her hele tida. For å si det på en annen måte, han produserte bevis på bevis på bevis på bevis på bevis på bevis daglig. Men folk trodde ikke og forlot han. Jesus forteller lignelsen om den rike mannen og Lazarus I Lukas 16. Og den rike mannen, han I dødsriket og Lazarus I Abrahams fang. Den rike mannen ber om at Abraham må sende Lazarus tilbake igjen for å advare brødrene hans slik at de ikke skal dukke opp eller komme på samme sted som han Og det som Jesus så forteller, det ekstremt viktig at du forstår. Og det også en profeti om Jesus selv. Så leser vi. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene. La dem høre dem. Men han sa, nei, far Abraham. Altså, han skjønner at det holder ikke for brødrene å ha tilgang til sannheten. Altså, de har tilgang til sannheten I Bibelen. Men de tror ikke på det. Og det denne broren fullstendig klar over. Og enda disse brødrene, de var jøder. Og de levde sikkert det jødiske livet. Med de jødiske skikkene og de jødiske ritualene, kanskje vi kan kalle dem kulturjøder. Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, så vil de omvende seg. Bare de får bevis. Bare de får bevis, så vil de begynne å tro på det som står der. Men bevis, med bevis, så vil de omvende seg fra det livet som de lever nå. Bare de får bevis. Men han sa til dem, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Har du tenkt over det egentlig? Nei, det hadde jo ikke skjedd med meg, tenker du kanskje. Mange som arbeider med det vi kaller trosforsvar I dag, og jeg har hørt ganske mange av de, både nordmenn, svensker og amerikanere, og de fleste av dem, de vil gjerne fokusere dette ned på en ting når de vil forsvare kristendommen. De viser til at det så gode kilder og omstendigheter som viser at Jesus faktisk sto opp fra de døde. At det et vitenskapelig eller historisk faktum da. Og dermed så konkluderer mange med at dersom vi tror på det, liksom at Jesus sto opp fra de døde, så vil på en måte resten av troen nærmest falle på plass av seg selv. Altså da har du fått dem over, da de kristne, hvis de tror at Jesus sto opp fra de døde. Men Jesus sto faktisk opp fra de døde, og når jeg ser på historien og på hvordan ting fungerer rundt meg I dag, så må jeg innrømme at det ser ikke ut som det hjalp så veldig mye. Og visste du at det til og med fint går an å tro Jesus sto opp fra de døde og likevel ikke være Guds barn? Det ikke vanskelig I det hele tatt. Jeg nevnte på starten at Jesus møter mennesker som står for hans domstol som vi kaller Jesus Herre. De sier det til og med to ganger bare for å virkelig understreke at han Herre. Og disse menneskene, de hevder at de har brukt hele livet sitt på å gjøre ting for Jesus, I Jesu navn. Tror du at de hadde gjort det hvis de trodde at Jesus ikke sto opp fra de døde? Hadde du gjort det? Hvis du trodde at Jesus ikke sto opp fra de døde, hadde du via livet ditt til å skulle gjøre ting i Jesu navn? Nei, det tror ikke jeg at jeg hadde gjort i hvert fall. Og jeg tror ikke disse folka har gjort det heller. Så merk dere da Jesu ord. For han sier faktisk at dersom man ikke tror på Moses og profetene, så hjelper det ikke om noen står opp fra de døde. Det kan virke som at det ikke hjelper å tro det. Men hele frelsen vår står jo faller på akkurat det. Ja, det gjør det. La det ikke være noe tvil. Hvorfor blir da de dødes oppstandelse brukt for å bevise kristen tro når Jesus selv sier at det ikke hjelper? Jesu død og oppstandelse er sentrale ting i det vi kaller rettferdiggjørelseslæren, men Jesu liv er like viktig for frelsen. Fordi Jesus levde det livet som du ikke klarte å leve. Og så, bare for å nevne noe. Og så så vi jo på starten sånn at Jesus sin frelsesplan, eller Guds frelsesplan, den startet en stund før korset. Og det skal vi se litt nærmere på. Ok, men finnes det andre bevis da, som kan hjelpe å bli overbevist? Altså, jeg føler liksom du trenger bevis for å bli overbevist. Jeg føler vi kom litt dårlig i gang, på en måte. Så står det, for jøder krever tegn, og grekerne søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt over hedninger en dårskap. Paulus snakker om at jødene krever tegn, altså bevis da, på godt norsk. Og slik sett er det akkurat sånn som oss i dag. Og vi vil ikke tro på noe som ikke er bevist, vi heller. Jeg har sittet som meddommer i Oslo tingrett i 17 år, og der er vi jo litt opptatt av bevis. Men vi har jo faktisk domstoler for å vurdere bevis, da. Og det er ganske få som faktisk tenker på at om noe er bevist, så behøver det ikke å være sant. Noe kan være veldig godt bevist, men det behøver ikke å være sant. Og derfor har vi domstoler. Det er fint. Men Paulus han sier at det han vil gjøre, det er å forkynne Kristus korsfestet. Altså Paulus vil altså forkynne om hvorfor Jesus kom, hvorfor Jesus måtte dø. Det er det Paulus fokuserer på. Han fokuserer faktisk ikke så mye på oppstandelsen som et bevis for troen, slik mange moderne mennesker gjør. Men oppstandelsen var en naturlig konsekvens av det livet som Jesus levde, og hva han kom for, og hva han fortsetter å gjøre den dag i dag. Men ord om korset, om hvorfor Jesus måtte komme, om synden og dødens makt, det var, jeg har ikke tid til å gå inn på det, det er en annen bibeltime, men hvis du går tilbake til oldtiden, så fantes det omtrent ikke et budskap som ville være verre å selge inn, for å bruke et moderne uttrykk, enn akkurat det. For jødene så var det liksom, en ting var at du var en kriminell som hang der, men når du var på et tre, så var du i tillegg fordømt av Gud. Og liksom, en som er fordømt med Gud, han har du ikke lyst til å ha noe med å gjøre. Det fantes ikke et verre budskap å selge inn enn akkurat Jesu død. Og så er det Jesu død Paulus fokuserer på. Jesus snakker også om tegn. Han sier, en ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten Jonategnet. Og han forlot dem og gikk bort. Jesus peker også på sin egen død, som tegnet han vil vise til. Jonategnet, de tre dagene i fisken, de tre dagene i graven. Jesu død handler om hvorfor han kom. Alvoret i menneskets synd og frafallet fra Gud. Men det du skal huske fra det vi har snakket om, det er at Bibelen egentlig, hvis jeg skal bare destillere det helt ned, sier at bevis hjelper ikke. Bevis hjelper ikke. Mennesker har fått mer enn nok bevis på Guds eksistens. Gjennom det han skapte, på at hans lov er god, ved undrene han har gjort, og gjennom Jesu liv, ikke minst, så kom dette enormt godt til syne. Men det hjelper ikke, kan man si. Men dersom bevis ikke kan skape full visshet i troen, hvordan i all verden kan en kristen være sikker i troen da? Og dette punktet er viktig for meg, for dette er det jeg erfarte i mitt kristenliv. I mitt liv har et før Og et nå, mitt kristenliv var noe en gang, og det noe helt, helt annet nå. Og det var først når jeg begynte å forstå hva egentlig alt handler om, for min del da. Og Jesus har jo allerede gitt oss hint etter hvor vi må starte for å skape fundamentet, grunnmuren for en tro som kan gi oss full visshet. Og det sikkert noen som kanskje allerede har fått med seg, men Jesus sier det ganske tydelig i Johannes 5 i hvert fall. For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Så det kan se ut som at Jesus er ganske tydelig på at hvis du ikke tror på det Moses skriver, så klarer du ikke å tro på mine ord. Nå jo selvfølgelig Jesus ordet. Sånn at Moses sine skrifter også Jesu ord på mange vis. Dersom Moses og hans skrifter det som Jesus peker på for at vi skal tro på Jesus, så dere kanskje enige med meg om at det må være noe som forholdsvis viktig i Moses sine skrifter i hvert fall. Noen disipler hadde akkurat hørt at Jesus sto opp fra de døde. Det var disipler som hadde vandret med Jesus og sett han og sånn, og de hadde faktisk hørt at han hadde stått opp fra de døde. Men akkurat som folk i dag, så tvilte de. Og Jesus kom plutselig til dem mens de var på vei mot Emmaus, og der viser disiplene sin tvil, og grunnen for deres tvil snakker de litt om. Og det det at de opplever at det som står i det gamle testamentet, det stemte ikke med virkeligheten. Det var det som var problemet deres. For de henviser til på en måte noe som sto i gamle testamentet, og så føler de at det som sto der, det stemmer ikke med det som har skjedd her. Og så har man tvil. Og så går Jesus rett til roten av problemet. Han går ikke rundt grøten. Han går bare rett inn, og så sier han, så uforstandig dere og så trege til å tro alt det profetene har sagt. For disse her, de trodde faktisk på noe av det da. Mange som tror på litt av Bibelen, og så velger man ut litt her og litt der, og nei, det ikke, nei, og nei, men det og det. Men Jesus sier, hovedproblemet for at dere tviler på at jeg har stått opp fra de døde, det fordi dere tror ikke på alt. Så blir jo Moses av jødene regnet som den største profeten, så det jo forholdsvis naturlig at Moses en del av akkurat det. Norge på vei til å bli et hedensk land, og kristendommen den står svakere og svakere, og jeg vil påstå at ekte kristendom står faktisk i stor fare, altså hvis du i hvert fall ser på statistikken, da. Altså jeg kommer fra NLM, de hadde 5000 foreninger på 80-tallet, de vel nede i 1500 eller noe sånt nå, og da kan du omtrent predikte, altså forutse, jeg leser litt for mye engelsk, beklager, men når på en måte den organisasjonen ferdig med livet, hvis det fortsetter sånn. Så kristendom kan stå i fare for å forsvinne fullstendig fra vårt land. Og det kanskje ikke så overraskende da, om jeg sier at den delen av Bibelen som blir mest tvilt på av kristne i dag, det Moses sine skrifter. Vet du at absolutt all kristen tro på enten direkte eller altså indirekte, altså alt det vi tror på, det som vi kaller doktriner eller altså læresetninger da, det finner du enten direkte eller indirekte i første Mosebok. Uten det så har du egentlig ingenting. Hadde Jesus møtt mennesker som kaller seg kristne i Norge i dag, så jeg sikker på at han hadde sagt det samme til oss som han sa til Emmausvandrerne. Så trege dere til å tro alt. Til å tro alt. Og Jesus sier at grunnen til at Moses sine skrifter så viktige fordi det meg han har skrevet om. Det noen som vet eller har tenkt over når Moses skriver om Jesus? Vi kan se litt på det videre i helga, men vi har historien om Adam, vi har historien om Isak, om Noahs ark, og om kobberslangen, bare for å nevne noen få eksempler av de tingene i første Mosebok som handler om Jesus, hvor faktisk hele frelseshistorien forklart eller på forhånd i detalj om det som skulle skje flere tusen år senere. I detalj. Det var kanskje ikke så lett å se da, men vi har fått åpenbart det nå og ser det i lys av Nytestamentet og ser det veldig godt. Jesus sitt vittnesbyd ganske tydelig, men hva med apostlene da? De samstemt med Jesus her? Og da vil jeg lese det Peter skriver, som kjente ord for mange sikkert. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunne gjøre dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvittner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra det aller høyeste herlighet. Dette min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften gitt til egen tydning. For aldri noe profetord brakt fram med menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Peter tenker tilbake igjen på livet sitt. Forholdsvis innholdsrikt liv. Og så trekker han fram det som var aller størst for han som øyenvitne til alt det han så og hørte Jesus sa og gjorde. Og så kommer han med et sjokkerende utsagn. For han sier at mer troverdig enn mitt vitnesbyrd, som har sett og hørt alt det Jesus gjorde, jo det det profetene har skrevet. Det mer troverdig enn meg, sier Peter. Og ikke nok med det, men han sier, det det som lyset på din sti. Det det som ditt lys når du går i den kristne hverdagen. Fram til når da? En liten stund? Nei, fram til morgen stjernen stiger opp, altså fram til den dagen hvor Jesus kommer igjen. Fram til den dagen Jesus kommer igjen. Hvis du virkelig skjønner hva Peter sier her, så det helt utrolig. Helt utrolig. Og så viser jo Peter også noe svært viktig, for han peker på at disse profetene skrev drevet av den hellige ånd. Det altså Guds ord. Det ordet. Det Jesus. Ikke sant? Moses sine skrifter. Dersom vi skal finne ut av om Bibelens ord troverdig, så må vi følge ifølge Jesus og Peter samt Paulus, som skriver jo om dette hele tiden, egentlig, så må vi starte fra begynnelsen. Vi må starte fra begynnelsen. Du kan ikke begynne i NT for å finne ut av det. Du kan ikke tenke at det i GT ikke så viktig. Du kan ikke tenke at Gud i GT nok ikke helt den samme som han vi finner i NT. For Gud, han den samme, og hans ord står fast. Og Guds frelsesplan startet fra før skapelsen. Og beskrevet i detalj mange ganger i Første Mosebok alene. NT oppfyllelsen av GT, og ikke GT eller Gamle Testamentet troverdig, så Nytestamentet ubrukelig. Dersom du skal kunne få full visshet om Guds frelsesplan, så må du bygges på det fundamentet som Jesus og apostlene viser til. Da vil du kunne tro, vil du kunne få en tro som varer. Derfor skal vi i morgen se på hvor troverdig og viktig dette fundamentet om hvordan Guds frelseshistorie binder sammen historie og skaperverk til en fantastisk helhet, og som vitenskapen, ekte vitenskap, kan bekrefte 100%. Kjære Herre, jeg takker deg for ordet ditt. Jeg takker deg for de tingene du har vist oss nå. Jeg ber her om at du må få lov til å komme inn og peke på alle de tingene jeg ikke klarer å få overbevise om hva som sant og ikke sant, Herre. Vi takker deg for at du har gitt oss et ord som vi også har fra det gamle testamentet, som Jesus peker på, og som apostlene peker på som fundamentet for at vi kan få lov til å tro det fantastiske evangeliet som du har åpenbart i det nye testamentet for oss, Herre. Takk for at historien om Jesus ikke henger og dingler i løse lufta, Herre, men at det står på et fundament som troverdig og sant, og som gjør at vi kan forstå at det håpet vi eier, det et håp vi kan leve og dø på. Amen. Bare raskt, det mulig å...